Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Radovan Borović. Na početku pregled najvažnijih informacija. Zemlje eurozone odobrile pomoć Grčkoj. Sonja Licht veruje da će se pregovarati o modalitetima za status Kosova. Haški osuđeni general Radislav Krstić pretučen u zatvoru. U Srbiji danas promenjivo oblačno i nestabilno s pljuskovima, temperatura do 25 stepeni. U emisiji još možete čuti povodom zabune u javnosti hoće li se uhapšenom Sabitu Gaciju suditi za zločine trgovine organima u Žutoj kući. Pitali smo Bruna Vekarića da li je tužilaštvo prosledilo Euleksu dokaze o tom zločinu.
Ne, mi teretimo Gacija za Žutu kuću trgovinu organima. Euleks ga tereti za kukeš.
Da li sada kada je on uhapšen, da li ćete vi proslediti dokumentaciju koju imate vezano za trgovinu organima?
Apsolutno.
Ministarku pravde Snežanu Malović pitali smo hoće li biti saradnje u slučaju Geci sa kosovskim pravosuđem. Ona nam je rekla da Srbija sarađuje sa Euleksom.
Ali ovo pitanje o kome ste postavili upravo se ne uklapa u našu spoljnopolitičku platformu.
Saznaćete i više o tome kako srpska vlada i banke motivišu građane da se još više zadužuju kreditima koji su sudeći prema našoj anketi, dakle građani veoma oprezni.
Boga mi, mislim da će to loše da bude. Narod neće dovoljno da razmišlja, a posle će biti svašta.
Ja sam protivnik kreditnog zaduživanja. Ovo je oružana pljačka jednostavno što rade banke sa ovim narodom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Čelnici 16 zemalja eurozone sinoć su na vanrednom samitu u Briselu odobrili hitan zajam Grčkoj. Šefovi država ili vlada ozvaničili su sporazum Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda o 110 milijardi evra namenjenih Grčkoj u periodu 3 godine. Nemačka i Italija danas su odobrile pomoć toj zemlji. Grčki parlament je pre dva dana usvojio program štednje. Ministarka financija Dina Dragutinović izjavila je u petak da bi Srbija u julu trebala da dobije novi krizni paket mera zakona koji će omogućiti da vlada brzo deli u slučaju da dođe do prelivanja krize iz Grčke. Ona je rekla da bi nakon ovog leta mogao da bude ukinuti dodatni porez na mobilnu telefoniju 10%.
Ta grupa zakona se neće primenjivati u normalnim vremenima, ali ukoliko dođe do finansijske krize ili proglasi se sistemska kriza, znači stupa na snagu takav jedan zakon.
Ministarka financija Dijana Dragutinović, a predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je Srbija lider u borbi protiv organizovanog kriminala u regionu i da pored iskušenja sa kojima se susreće neće odustati od suprotstavljanja mafiji u jugoistočnoj Evropi.
Danas je Srbija lider, vodeća snaga u borbi protiv organizovanog kriminala u regionu. Jer duboko sam uveren da ono što danas Srbija radi, što država Srbija čini u borbi protiv organizovanog kriminala, jeste od presudne važnosti za budućnost svakog deteta u Srbiji.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, ministri unutrašnjih poslova Hrvatske i Srbije Tomislav Karamarko i Ivica Dačić dogovorili su se u petak u Osijeku da osnuju regionalni centar za borbu protiv organizovanog kriminala. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić odbacio je u petak kritike hrvatskih zvaničnika da je u govoru na sastanku Jadransko-Jonske inicijative Lankoni zloupotrebio izvinjenje hrvatskog predsjednika Ive Josipovića u parlamentu BiH. Jeremić je odbacio mogućnost stavljanja van snage rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Oko takvog nečeg trebalo bi se složi Savet bezbednosti, to nije moguće. Većina zemalja članica Saveta bezbednosti čvrsto stoji iza svake tačke, iza svakog zareza rezolucije 1244. Većina zemalja članica Saveta bezbednosti, uključujući dve zemlje članice koje imaju pravo veta. Mi okvir za razgovore imamo. To je okvir koji je potvrdio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kada je reč o praktičnim pitanjima, to je okvir generalnog sekretara izražen u 6 tačaka. Kada je reč o statusu Kosova i Metohije, taj okvir je rezolucija 1244. Van tih okvira nemamo mandat da idemo.
Region Zapadnog Balkana nalazi se na prekretnici, od načina na koji će se zemlje regiona poneti u narednim nedeljama i mesecima zavisi brzina napretka na putu evropskih integracija, ocenjuje srpski šef diplomatije Vuk Jeremić.
A što se tiče Sarajevske konferencije, mislim da će to biti jedan izuzetno važan skup na kome ćemo potvrditi na jasan i nedvosmislen način da budućnost celog Zapadnog Balkana leži u punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Došli smo do trenutka kada osveženje te potvrde u institucionalnom i u političkom smislu može da pomogne ostvarenju nekih praktičnih koraka koje se na putu ka priključivanju Evropskoj uniji nalaze pred svim državama Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Konuzin izjavio je da u sadašnjim uslovima nema razloga za ukidanje postojeće i donošenje nove rezolucije o Kosovu, a predsjednica spoljno-političkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Sonja Licht veruje da će se pregovarati o modalitetima za status Kosova. U intervjuu za Danas Sonja Licht kaže da se to vidi ne samo iz izjava predstavnika vlasti u Beogradu, već i značajnijih međunarodnih činilaca, a i neki analitičari na Kosovu govore o tome. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File izjavio je u Prištini da je Evropska komisija spremna da pripremi mišljenje o zahtevu za članstvo Srbije, čim Savet Evropske unije to naredi nešto ranije. Šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Vincent Dežer također je rekao da je vreme da Evropska komisija dobije odobrenje da razmatra zahtev Srbije. Kada bi to moglo da se desi, pitali smo direktorku Kancelarije za evropske integracije Srbije Milicu Delević.
Što se nas tiče, na nama je da radimo tako da se stvori politička klima i uverenje da Srbija radi zaista na ispunjavanju kriterijuma i sa druge strane da stvorimo spremnost da kada upitnik dođe brzo budemo spremni da na njega odgovorimo i kvalitetom i brzinom potvrdimo taj kapacitet. Kada će se to desiti, naravno zavisi od postizanja konsenzusa u okviru Saveta ministara. Meni se čini da je najvažnije truditi se da se to desi što pre i biti spreman kada pitanja budu došla, a kada će taj trenutak doći zavisi od izgradnje konsenzusa unutar nas. Pa meni se čini da nas je prošla godina naučila da ta pitanja kada će se nešto desiti su manje važna od pitanja da li se sve radi da se to desi što pre.
Direktorka Kancelarije za evropske integracije Srbije Milica Delević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Haški osuđeni general Radislav Krstić, koji služi kaznu u Engleskoj, povređen je u petak u napadu u zatvoru u Wakefieldu u zapadnom Yorkshireu, a njegova odbrana najavila je da će zbog incidenta tražiti prijem kod predsjednika Haškog tribunala. Ministarstvo pravde Velike Britanije potvrdilo je da su Krstića napala trojica zatvorenika muslimanske veroispovesti i da je smešten u bolnicu. Britanska konzervativna stranka nije uspjela da osvoji apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima i ne može sama da formira vladu, saopštenoj u petak u Londonu posle prebrojavanja glasova u 615 od 650 izbornih jedinica. Vesti sporta, košarkaši Partizana izgubili su posle produžetaka od Olimpijakosa sa 83-80 u polufinalu Final Foura Eurolige u Parizu. Olimpijakos će u finalu igrati sa Barcelonom, koja je pobedila CSKA sa 64-54.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zajednički obračun sa kriminalom, koji je uprkos političkim tenzijama između Srbije i Hrvatske i do sada davao rezultate, bit će po prvi put nakon rata i zvanično institucionalizovan. Ministri policija dve zemlje sastali su se simbolično na graničnom prelazu Batina, gde dogovaraju formiranje centra za borbu protiv organizovanog kriminala. Analitičari procenjuju da je ovo značajan korak u suprotstavljanju po mnogima najbolje povezanoj regionalnoj organizaciji. Pojedinosti Iva Martinović.
Nema dana da neko od zvaničnika Srbije ne poruči kako je borba protiv organizovanog kriminala prioritet prioriteta, kao što su retke prilike u kojima će predsjednik Boris Tadić propustiti da izjavi da je njegova zemlja, kao i u svemu ostalom i u toj borbi, lider regiona.
Kriminal ne poznaje barijere. On danas na prostoru jugoistočne Europe ima izuzetnu moć i snagu. Ali nema ništa veću moć i snagu od države. Niko na ovom prostoru nema veću moć od države Srbije.
Onima koji Tadićeve tvrdnje treba da dokažu u praksi, jasno je međutim da će bez pomoći država regiona to teško obaviti. Nakon brojnih regionalnih poseta, ministar policije Ivica Dačić je na graničnom prelazu, gde je sa hrvatskim kolegom Tomislavom Karamarkom dogovarao osnivanje zajedničkog centra za borbu protiv organizovanog kriminala. U oči odlaska bio je slikovit u opisu cilja svih državnih organa.
Da kao Sveti Đorđe ubijem razbijemo tu aždahu koja je najveći neprijatelj jedne države, jednog naroda i celog ovog regiona.
Ideja o formiranju zajedničkog centra za borbu protiv organizovanog kriminala potiče još od prošle godine, kada su ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske potpisali sporazum o međunarodnoj policijskoj saradnji. Portparol Hrvatske policije Krunoslav Borovec kaže za naš program da će ovo biti prvi put posle rata da saradnja dve zemlje bude i institucionalizovana.
Mi vjerujemo da će zajednički centar naprijediti i ovako dobru suradnju između Hrvatske i Srpske policije, a obzirom da je poznata činjenica kako organizirani kriminalitet u sebi ima tu međunarodnu komponentu i međunarodnu dimenziju, uspješna borba protiv njega nije zamislila bez dobre međunarodne suradnje.
Zajednički obračun sa kriminalom jedno je od rijetkih mjesta u kojima, uprkos najvećim političkim zaoštravanjima između Srbije i Hrvatske, nije bilo zastoja u saradnji. Uprkos otopljavanju veze Beograd-Zagreb dolaskom novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, i ovi pregovori policija dve zemlje dolaze u momentu ponovnih tenzija. Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić izazvao je nezadovoljstvo Zagreba nedavnim govorom na skupu u Ankoni, kada je, kako je ocenilo Hrvatsko ministarstvo inostranih poslova, zloupotrebio Josipovićev govor u Bosni i Hercegovini. Uz tvrdnju da je Srbija u potpunosti posvećena regionalnoj saradnji, Jeremić za naš program kaže da svojim odgovorom ne želi da doprinosi unutrašnjim polemikama u Hrvatskoj.
Ono što sam rekao i što ću sada ponovo reći je to da nastup i Srbije i Hrvatske prema Bosni se smogne snage da se pogleda u prošlosti, da se okrene zajedničkoj budućnosti i nešto što je korisno za našu zajedničku budućnost u Evropskoj uniji, i to je put kojim će Srbija nastaviti da ide, a ja se nadam da će za tako nešto imati snage i Hrvatska da nastavi tim putem kojim je krenula. To nije lak put, to mi u Srbiji jako dobro znamo, ali to je jedini put.
Politička zatezanja i pored dobre policijske saradnje onemogućavaju harmonizaciju pravnih propisa i drugih pitanja potrebnih kako bi se svi pipci hobotnice, kako regionalni organizovani kriminal mnogi nazivaju, nađu tamo gdje im je mjesto. No zajednički regionalni centar jeste dobar put za koordiniranje svih informacija i akcija policije dve zemlje, kaže profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić.
Neophodno je da sve zemlje regiona se uključe u zajedničku borbu, jer se delovi te hobotnice nalaze praktično na teritoriji svake od država. I jedna država sama ne može da izađe na kraj sa tim kriminalom.
Da je operativna saradnja nužna svedoči ubistvo vlasnika hrvatskog nacionala Ive Pukanića i Nike Franjića, za koje se u Beogradu sudi Sretenu Jociću, ali i nedavno ubistvo državljanina Srbije Cvetka Simića, čije je izmasakrirano telo pronađeno u Zagrebu. Hrvatski analitičar bezbednosti Mato Laušić kaže da dobro povezane kriminalne grupe nikada nisu prekidale saradnju.
Eventualno lokaliteti njihovog sastajanja i dogovora su se mijenjali. Za vrijeme rata su to bile neke susjedne zemlje kao što je Mađarska ili Austrija ili neke tu u blizini, a ovo nakon rata svakako i teritoriji i Srbije i Hrvatske su bili prostori gdje su apsolutno usko surađivali, dogovarali i operacionalizirali neke svoje kriminalne aktivnosti.
Pored Hrvatske, kako navodi srpski ministar policije, za osnivanje zajedničkog centra za borbu protiv organizovanog kriminala zainteresovane su i druge države u regionu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Povodom vesti da je Eulex uhapsio u Prištini pripadnika bivše OVK Sabita Gecija, osumnjičenog za ratne zločine na Kosovu 1999. godine, istražujemo na osnovu čega je on uhapšen i koliko je tome doprinela saradnja tužilaštva za ratne zločine Srbije sa Eulexom. Branka Mihajlović iz Beograda i s Prištine Andra Zajneli imaju priču.
Na Kosovu ni dan nakon hapšenja nema dodatnih informacija, osim da je to učinjeno po nalogu Kancelarije specijalnog tužioca na Kosovu. Eulex nije juče čak ni saopštio ime uhapšenog, niti konkretan zločin za koji se tereti. Izgleda apsurdno, ali konkretnije informacije javnost je dobila u Beogradu. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije obavestilo je da Gecija između ostalog tereti za zločin u takozvanoj žutoj kući, poznatiji kao trgovina organima. Bruna Vekarića, zamenika tužioca za ratne zločine zločine Srbije, pitali smo da li je Geci uhapšen na osnovu dokaza koje ima Beograd u slučaju Žuta kuća ili nekih drugih.
Ne, mi teretimo Gecija za Žutu kuću trgovinu organima, tužnost za ratne zločine i za logor Likovac kod Renice. S druge strane, Eulex ga prema našim informacijama tereti za Kukeš, za mesto Kukeš i logor, znači koji se tamo nalazio, gde su likvidirani na ovaj ili onaj način Nelbanci. Znači nismo i mi dostavili dokaze pa su ga oni uhapsili, nego je upravo su i oni vršili svoju istragu, vodili svoju istragu, a mi su im dostavili neke podatke koji su njima potrebni u toj istragu.
Na naše pitanje da li će sada kada je Geci uhapšen biti prosleđen Eulexu informacije o slučaju Žuta kuća, Bruno Vekarić je odgovorio.
Apsolutno, ali je suština da ne može ni Eulex istraživati zločine na severu Albanije. Mnogo je važnije da upravo albanski organi, a postoji dobar znak, postoji Ljevilira metra, da će tako nešto i desiti.
Naša dopisnica iz Prištine, Amra Zajneli, je zabeležila današnju izjavu u Eulexu koja se praktično ne razlikuje od one šture jučerašnje.
Kristina Herodes, portparol Euleksa za pravosuđe, izjavila je danas da je istraga u toku i da trenutno nema drugih informacija sem toga da je osoba koja je juče uhapšena osumnjičena da je navodno počinila ratne zločine u periodu između meseca aprila i juna 1999. godine.
Ministarka pravde u vladi Srbije Snežana Malović nije htela da govori posebno o slučaju Geci, ali je za naš program o saradnji sa Euleksom izjavila.
Niko objektivan ne može da osporava da su prisustvo i aktivnosti Euleksa u mnogome doprineli rešavanju mnogih gorućih pitanja na Kosovu i Metohiji, posebno u sferi pravosuđa.
A da li će biti saradnje u slučaju Geci sa pravosuđem Kosova, s obzirom da će, ako bude podignuta optužnica, suđenje biti u Prištini gde je uhapšen i za zločine za koje ga tamo terete, a ne u Beogradu? Ministarka Snežana Malović.
To pitanje će vam bolje odgovoriti u okviru tužilaštva za ratne zločine, ali ja sam vam rekla da mi poštujemo spoljnopolitičku platformu zemlje, ali ovo pitanje o kome ste postavili upravo se ne uklapa u našu spoljnopolitičku platformu.
Pošto nas je ministarka uputila na tužilaštvo, isto pitanje prosledili smo našem sagovorniku Brunu Vekariću.
To je pitanje već koje se tiče visoke politike, a to je status, jer ako postoje pravosudni organi Kosova, u tom smislu onda imamo određenu barijeru. U svakom slučaju mi sa njima nemamo neku konkretnu komunikaciju, već komuniciramo sa Umnikom, odnosno ono što je od Umnika ostalo i Eulex.
Da li to znači da postoji zapravo preko Eulexa posredna saradnja?
Ja ne mogu da zaista uvodim to, već me uvlačite u politička pitanja za koje zaista nisam spreman i ne znam.
Pa da li i povodom ovog slučaja, za koji je srpska javnost veoma zainteresovana jer je svojevremeno bila zapljusnuta šokantnim tvrdnjama o kući na severu Albanije u kojoj su navodno hiruškim putem Srbima i drugim nealbancima vađeni organi da bi bili prodavani, o čemu je pisala i bivša haška tužiteljka Carla Del Ponte, dolazimo do zida preko koga se ne ide, a to je izostanak saradnje institucija Srbije i Kosova. Na pitanje da li bi posljedice toga mogle biti manjak pravde za žrtve i manjak kazne za zločince, Bruno Vekarić nam je odgovorio.
Ne postoji nikakva posljedica, zato što upravo nisam siguran da bi sada to takozvano kosovsko pravosuđe procesuiralo zločine nad Srbima u ovom trenutku. Ne postoji dovoljan stepen političke volje da se tako nešto tamo desi. Međutim, imamo potpuno poverenje u Eulex i kao što vidite, upravo ove akcije pokazuju da će bilo ko je izvršio zločin biti u jednom momentu priveden pred lice pravde. Ko će mu suditi, kako i kada i gde, mislim, na neki način je manje bitno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A građani Srbije od petka mogu da se više zadužuju bankama jer je Narodna banka Srbije povećala limit za mesečnu ratu kredita sa 30 na 40% zarade, a za stambene kredite sa 50 na 60%. Ima li međutim ova mogućnost kojoj su se mnogi obradovali i tamniju stranu medalje, istraživala je Branka Trivić.
Iako će se mnogi obradovati mogućnosti da se lakše i više zaduže, u posljednje vreme statistika nije preterano vesela. Prema podacima Udruženja banaka Srbije, svaki sedmi građanin nije u stanju da na vreme otplaćuje već uzeti kredit. Razloge nije teško otkriti. Ekonomska kriza objavila se u vidu mnoštva otkaza, rasta evra u odnosu na dinar, kašnjenja plata, straha od gubljenja posla. Tako oni koji su se samo pre 2-3 godine kreditno zadužili, već sada na svojoj koži osjećaju da je kredit skuplja roba nego što su kad su se zaduživali mislili da će biti. Ipak, bankari, poput Gorana Kostića, direktora sektora za poslove sa stanovništvom Erste banke, ne deli strahove da klijenti koji će dizati nove kredite mogu pasti u dužničko ropstvo.
Naši građani nisu prezaduženi kao građani susjednih zemalja. Povećanje kapaciteta za zaduživanje klijenta po meni neće dramatično uzrokovati neko veliko prezaduživanje, upravo zato što klijenti već imaju dosta obaveza. S obzirom da svaka banka ima svoj rizik, da kažem, ili risk odeljenja ili sektore, sigurno će se ponašati u skladu sa tim i moguće da čak neki deo banaka i neće omogućavati korištenje ovih potencijala u 100%, da kažem, potpuno. Da će i dalje zadržati rezervu, na primjer, po stambene kredite, da to ne bude 60, nego 55%.
Sličan stav ima i ekonomista Dušan Uzelac, urednik sajta kamatika.com.
Ova mera kojom se povećava limit do kog se može osoba zadužiti ne bi trebalo da napravi veće probleme po osnovu otplate tih novih zaduživanja iz prostog razloga što to je, da kažem, samo potvrđivanje možda i činjeničnog stanja, jer ako uzmete obzir da se neko zadužio do tih 30% u nekom prethodnom periodu usled razlike, recimo, kursa dinara u odnosu na euro, svakako tih 30% se popelo i na preko tih 40%, a ova nova mera je to podigla na tih 40%. Svakako da uvijek postoji neki rizik od prekomernog zaduženja, međutim ova nova mera nije drastično promenila tu politiku, tako da sam mišljenja da neće doći do ozbiljnijih problema u smislu otplate tih kredita.
Građani, bar ovi Beograđani koje smo snimili u anketi, veoma su oprezni i tvrde da se krediti ne isplate i da nova zaduživanja ne bi izašla na dobro.
Boga mi, mislim da će to loše da bude. Narod neće dovoljno da razmišlja, a posle će biti svašta.
Ja sam protivnik kreditnog zaduživanja. Ovo je oružana pljačka jednostavno što rade banke sa ovim narodom, a država da li ih pomaže ili sebe vadi, ne mogu da procenim.
Ne podižem kredit, niti bi mogla da ih otplaćuje. Mislim da se ne isplate uopšte krediti.
Cilj novo usvojenih mera Narodne banke Srbije bio je i da se pruži podrška naporima države da povoljnim dinarskim potrošačkim kreditima oživi tražnju i posustalu ekonomsku aktivnost. Ekonomisti, međutim, ne veruju da će taj cilj biti ostvaren. Goran Kostić.
S obzirom da mere nisu toliko široke i neće baš omogućavati da dođe do nekog velikog dramatičnog povećanja kreditne sposobnosti klijenata, ja ne očekujem neki jako veliki poticaj.
Ekonomski komentator Miša Brkić ovako gleda na pokušaj države da podsticanjem potrošnje izađe iz recesije.
Dobra stvar bi bila da država istovremeno kad podstiče potrošnju uradi nešto na tome da poveća zarade zaposlenih u javnom sektoru i da omogući ljudima koji trenutno nemaju posao da nađu posao, da bi mogli da se zadužuju, da uzimaju kredite. Bolje bi bilo da je država prvo to uradila pa onda podstakla potrošnju, ali pošto je krenula ovim putem, onda je jako važno da stvori uslove za kreiranje novih radnih mesta i da pronađe način, ako postoji u budžetu, da se povećavaju zarade zaposlenih u javnom sektoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa jedna zanimljiva priča iz Čačka. Na zidu crkve u Dragačevskom selu, ko traži centralno mesto, zauzima freska sa likom ktitora hrama Milenka Kostića Koleta, vlasnika preduzeća Auto Čačak, oslikan kako zajedno sa svojim suprugom i četvoro dece plovi u čamcu, dok iznad njih stoji Sveti Nikola, čija jedna ruka naslonjena na Kostićevo rame. I dok istoričari i sociolozi religije ukazuju da ovakav način freskopisanja predstavlja svojevrsan, kako su naveli pravoslavni kiču, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ističu da je to učinjeno u skladu sa kanonima crkve. Vladimir Nikitović iz Čačka ima priču.
Novokomponovano freskopisanje i ikonopisanje obeležje je vremena u kojem živimo, kaže istoričar istorijskog arhiva u Čačku Miloš Timotijević. Zadužbinarstvo kod Srba prisutno je još od srednjeg veka, ali je donedavno način freskopisanja bio kanonski jasno određen. Prikazivanje modernih zadužbinara, kao u slučaju crkve u Kotraži, sa hrišćanstvom nema puno veze, ističe Timotijević.
Ja mislim da je to pretenciozno i pretjerano, po pravilu bez ukusa, bez razmišljanja o hrišćanskim vrlinama i zakonima. Mislim da to nema puno veze sa hrišćanskim freskoslikarstvom, ikonopisom, bilo čim drugom. Znači, to je jedno isticanje materijalne snage i moći tih pojedinaca koji hoće na taj način da pokažu da su iznad običnog sveta i da su bliže Bogu nego mi obični ispatnici.
Starešina Čačanske crkve Svetog Vaznesenja Saša Jolović ističe da ktitori pravoslavnih crkava imaju pravo na fresku sa svojim likom u hramu.
To nekome može da se svidi i može da se ne svidi, znate, ali to je tako. Oni koji su ktitori, koji naprave crkvu, oni imaju pravo na svoj lik u okviru freskopisanja te crkve.
Na pitanje da li pojava Milenka Kostića sa suprugom i četvoro dece pored Svetog Nikole prelazi granice dobrog ukusa, Jolović kaže:
to je već estetike, to je stvar, ja vam pričam o kanonima, šta kažu kanoni, a sve ostalo to je sve stvar neki drugi služb. Ja u toj crkvi nisam bio. Samim tim ja ne mogu da imam lični stav zato što to nisam vidio.
Sa druge strane, sociolog religije Mirko Đorđević naglašava da freska u Kotraži, koju je video na fotografiji, predstavlja vrhunac neukusa pa i svetogrđe.
To je danas raširena pojava koju usto prati megalomanija, monumentalizam, rasipanje novaca, a glavni pečat svega toga, od freskopisanja do gradnje crkava, je užasan neukus, neodmereno rasipanje sredstava, pa prema tome nešto što sa hrišćanstvom i nema neke dublje veze.
Crkva bi trebalo strožije da se postavi prema ovakvim pojavama, međutim ona to ne čini i ide linijom komercijalizacije, navodi Mirko Đorđević.
Ugađa duhu vremena i povodi se za onima koji više daju.
Starešina Čačanske crkve Saša Jolović.
Kad dođe čovjek i kaže: ja hoću da vam pomognem da vi uradite nešto u porti, da uradite, da okrečite crkvu, ja kažem: hvala lepo, možete da mi pomognete, i on mi pomogne. Pazite, nisam ja ogranak Ministarstva financija ili neke inspekcijske službe. Svako treba da radi svoj deo posla. Ne mogu ja sada kažem: Dajte mi vaše poreklo imovine.
Miloš Timotijević naglašava da se odnos crkve i tajkuna jasno može vidjeti na osnovu ljudi kojima je Srpska pravoslavna crkva dodelila orden Svetog Save.
Da li on zaslužio svojim ličnim angažmanom, svojim ponašanjem, svojim rečnikom, da li su milosrdni, da li pomažu siromašne i nevoljne, kako su to zadužili srpski narod da ponesu orden najvećeg i najvišeg srpskog svetitelja.
Jedan od nosilaca tog ordena upravo je i Milenko Kostić Kole. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pri kraju emisije jedna najava u našem programu. Gost pres kluba koji je u nedjelju 9:30 je Veran Matić, glavni i odgovorni urednik radija i televizije B92. Puštanjem iz pritvora još 5 optuženih za ugrožavanje bezbednosti novinarke Brankice Stanković, sud je poslao poruku javnosti koja će se odraziti i na istraživačko novinarstvo, kaže Veran Matić.
Ja mislim, nažalost, da će Brankica morati još dosta dugo da se kreće sa obezbeđenjem, sa tim praktično da bude zarobljena. Praktično bude potpuno izolovana od medija i od onoga što je njen osnovni posao.
Veran Matić, glavni urednik radija i televizije B92 u pres klubu u nedjelju 9:30. Zemlje eurozone odobrile pomoć Grčkoj. Sonja Licht veruje da će se pregovarati o modalitetima za status Kosova. Haški osuđeni general Radoslav Krstić pretučen u zatvoru u Velikoj Britaniji. U Srbiji danas promjenjuje oblačno i nestabilno s pljuskovima. Temperatura do 25 stepeni. U minut do 10 iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović. Budite sa nama u emisiji u 14 sati. Do slušanja.